аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше. Сьогодні, любий слухачу, я запрошую тебе знову відвідати світ творів незбагненного та неймовірного автора світу Ктулху Говарда Філіпса Лавкрафта. «Пес», читає Руслан Алексіюк. У моїх змучених вухах невпинно відлунюють страхітливі свисти і ляскіт, а ще віддалений гавкіт та виття якогось величезного пса. Це не сон. Боюся, що це навіть не божевілля, бо зі мною уже трапилось надто багато, аби я міг дозволити собі такі милосердні сумніви. Зараз Сент-Джон – це лише спотворений труп. І тільки я знаю чому. І знання це таке, що ліпше пустити собі кулю у лоба, аніж із жахом чекати на таку ж долю. Чорна, безформна немезіда веде мене до самогубства вниз, темними і похмурими лабіринтами таємничих фантазій. Нехай небеса простять той дурний розум і збочення, який довели нас обох до такої жахливої долі. Стомлені одноманітністю повсякдення, у якому швидко набридали навіть насолоди романтики і пригод, ми із Сент-Джоном захоплено поринали у кожнісіньку естетичну чи інтелектуальну течії, які обіцяли розраду у нашому руйнівному пересиченні. Свого часу нас цілком захопили сокровенні таємниці символістів і екстази прерафаелітів, але ці захоплення досить швидко виснажувалися, розгубивши свою зовнішню чарівність і новизну. І лише похмура філософія декадентів ще якось нам допомагала. Проте й то лишень завдяки поступовому зануренню у глиб демонології. Бодлер і Гюсманс швидко втратили для нас свою привабу, аж доки зрештою нам лишилося тільки безпосереднє стимулювання неприродним особистим досвідом і переживаннями. Власне, саме ця страхітлива емоційна потреба і привела нас на ту гидотну і слизьку стежку, яку я навіть у теперішньому жахливому стані згадую із соромом і непевністю. До тієї страхітливої межі вияву людської ницості, такого мерзенного заняття, яким ми займалися, як розкрадання могил. Я не можу розкрити вам усіх подробиць наших жахливих розкопок чи перелічити, бодай частково, найстрахітливіші наші трофеї, які прикрашали своєрідний музей, де ми незмінно мешкали з самотою і без слух. Наш музей, він був богопроклятим, неймовірним місцем, де глибоко під землею, у потаємній кімнаті, із сатанинським смаком і невротичною віртуозністю, ми створили цілий всесвіт жаху, де величезні крилаті демони, вирізані з базальту і оніксу, виригали із широких вищерених пащек дивне зелене і помаранчеве світло, а приховані пневмотруби будили до калейдоскопічного танцю смерті смуги червоної поховальної китайки, щільно вплетені у непроникно чорні запинала. Через ці труби за нашим бажанням надходили запахи, які найбільш пасували нашому настрою. Іноді то був аромат зів'ялих могильних лілей, іноді дурманні пахощі східних святинь над королівськими похованнями. А іноді, я аж здригаюся, пригадуючи це, іноді це був жахливий, крижаний сморід розритої могили. Попід стінами нашої відразної кімнати стояли численні коробки зі стародавніми муміями у переміші з бездоганними, ніби живими тілами, ідеально збереженими завдяки мистецтву таксідермії. Там же стояли і надгробки, викрадені із найстаріших цвинтарів світу. Тут і там, у нішах, зберігалися черепи усіх можливих розмірів і цілі голови, законсервовані на різних стадіях розкладання. Напівзогнилі лисини відомих благородних мужів, а також свіжі, обрамлені золотими кучериками голівки щойно похованих дітей. Там були також статуї і картини, які зображали пекельні речі. Деякі з них виконав Сен-Джон, деякі були мого авторства. У закритому портфоліо, переплетеному вичиненою людською шкірою, містилися малюнки невідомого авторства. Про деякі з них подейкували, що вони належать Гої, але ніхто не наважувався стверджувати напевне. Були там і наші музичні інструменти – струнні, духові, як мідні, так і дерев'яні, на яких ми із Сен-Джоном іноді вправлялися у створенні дисонансів жахливого звучання і примарної какофонічності. А в численні ебонітові секретери ми складали найдивовижніше, найнеймовірніше могильне начиння, будь-коли вигадане божевільним збоченим людським розумом. Про ці предмети мені теж не можна говорити. Слава Богу, що мені вистачило сміливості покінчити із ними задовго до того, як я помислив про те, аби покінчити із собою. Наші хижацькі вилазки, під час яких ми здобували ці жахливі скарби, завжди були художньо-пам'ятними подіями. Ми не перетворилися на вульгарних розкрадачів могил. Ми працювали лишень за певного настрою, обираючи визначену місцевість і відповідне довкілля в підходящу погоду, пору року і за присутності місячного сяйва. Такі заняття були для нас найвишуканішою формою естетичного самовираження. Тому ми з якнайбільшою ретельністю ставилися до деталей. Невдало вибраний час, занадто яскраве світло або один незграбний удар лопатою у вологий ґрунт могли цілковито нівелювати наше екстатичне переживання, яке ми отримували від кожнісінької ексгумації якоїсь зловісно вишкіреної таємниці землі. Пошук нових місць і належних умов був гарячковим і ненаситним. Сен-Джон завжди був ініціатором цього. І саме він, Сен-Джон, першим вирушив до того проклятого місця, яке й накликало на нас жахливий і неминучий фатум. Яка зла доля завела нас на те зловісне голландське кладовище? Гадаю, справа у похмурих чутках і легендах про того, що вже 5 століть лежав похований там, і хто й сам колись грабував могили і викрав якийсь незвичайний предмет із гробниці, яку пов'язували з могутніми силами. Тепер, у свої останні хвилини, я можу відтворити усі ті події. Блідий осінній місяць над могилами відкидав довгі й жахливі тіні. Гротескні дерева похмуро нависали, торкаючись віттям густої високої трави і покришених надгробків. На тлі місяця пролітали легіони незвично великих кажанів. Старовинна, заплетена плющем церква, величезним примарним шпилем пальцем вказувала на отруйне небо. А ще фосфоресцентні комахи, що, мов вогники могильних свічок, танцювали в далеких закапелках під тисами. Запахи плісняви і ще чогось невловимого, які долинали із нічним вітром з-за боліт і морів. І найгірше – ледь чутний глухий гавкіт якогось, мабуть, велетенського пса, якого ми ані бачили, ані навіть не могли сказати, в якій він стороні. Щойно ми почули цей гавкіт, як здригнулися від жаху, згадавши розповіді тутешніх селян. Чоловіка, останки якого ми зараз шукали, кілька століть тому знайшли на цьому самому місці, роздертим і понівеченим кігтями і зубами якогось невідомого, неймовірного звіра. Я пам'ятаю, як ми лопатами розкопували поховання розкрадача могил, як нас захоплювала ця сцена. Могили, блідий місяць, тьмяні тіні, химерні дерева, велетенські кажани, старовинна церква, могильні вогники, що клубочилися у танці. Я пам'ятаю, як ми вловлювали нудотні запахи і чули лагідні стогони нічного вітру і ледь чутний далекий гавкіт, у існуванні якого ми навіть і не були до кінця впевнені. А тоді ми наштовхнулися на щось твердіше, аніж волога земля, і знайшли напівзотлілу видовжену домовину, із якої з хрускотом осипалися закам'янілі грудки тривалий час непорушуваної землі. Вона була дуже важка і міцна, але настільки стара, що зрештою ми розкололи віко і насолодилися спогляданням її вмісту. Багато, на диво, залишилося від трупа, незважаючи на час, що минув. Цілі 500 років. Скелет чоловіка, хоч подекуди і понівечений іклами того, що його вбило, напрочуд міцно тримався купи. Ми жадібно витріщилися на білий чистий череп і довгі міцні зуби та безокі очниці, які колись палали кровожерливою лихоманкою, так як зараз палали, вочевидь, наші власні очі. У домовині лежав незвичайного вигляду амулет, який, вочевидь, раніше небіжчик носив на шиї. То була дивна стилізована фігурка чи то крилатого пса, що сидів на задніх лапах. Чи то сфінкса із напівсобачою мордою, вишукано вирізблена у давньосхідному стилі із маленького шматочка нефриту. Кожнісінька риса морди тварюки була неперевершено відразною. Вона відображала водночас смерть, збочення і зло. Довкола основи ішов напис літерами, яких не могли впізнати ні я, ані Сен-Джон. Знизу ж, ніби печать автора, було вигравіювано химерний і масивний череп. Щойно ми побачили амулет, як відразу ж зрозуміли, що мусимо заволодіти ним, що цей скарб – наша законна здобич із віковічної могили. Навіть якби він був нам геть незнайомий, ми б усе одно захотіли його взяти. Але що більше ми дивилися на нього, то більше переконувалися. Ми уже бачили його раніше. Він ніяк не стосувався будь-якого виду мистецтва і літератури, відомих психічно здоровим читачам, але ми його впізнали, бо саме ця річ згадувалася у забороненому некрономіконі божевільного араба Абдули Аль-Хазреда. Згадувалася як зловісний символ душі у людожерному культі недоступної країни Ленгл у Центральній Азії. Ми ретельно оглянули його зловісні риси, описані старим арабським демонологом. «Ці риси, – писав він, – відображають похмурі і неприродні прояви душ тих, хто турбує мерців і надокучає їм». Забравши нефритовий амулет, ми востаннє поглянули на білий безокий череп його власника і закопали могилу так, аби вона виглядала, як і до нашого приходу. Коли ж ми із краденим амулетом у кишені Сен-Джона вже тікали геть із нечистого місця, нам здалося, що на могилу, яку ми геть недавно засипали, спускалася з края кажанів, ніби у пошуках якоїсь проклятої диявольської поживи. Але світло осіннього місяця слабке і бліде, тож у нас не було повної певності у цьому. Наступного дня ми відпливли із Голландії додому, але навіть на борту судна нам здавалося, що на тлі усіх інших звуків, які ми чуємо, слабкий далекий гавкіт якогось велетенського пса переслідує нас. Але осінній вітер теж стогнав сумно і розпачливо, тож впевненості у нас не було. Менш ніж через тиждень після нашого повернення до Англії почали коїтися дивні речі. Ми жили відлюдьками, без жодних друзів, самотою, навіть слух не мали. Жили у кількох кімнатах давньої садиби біля холодного і безлюдного болота. Тож відвідувачі дуже рідко стукали у наші двері. Зате тепер нас постійно турбувало якесь нічне шурхотіння, і не лише біля дверей, але й біля вікон, як нижніх, так і горішніх. Одного разу нам здалося, що велике одутле тіло у бібліотечному вікні заступило світло місяця. Іншого разу ми ніби почули десь неподалік звуки, схожі на дзищання чи ляскіт крил. Щоразу огляд довкола будинку нічого нам не давав. Тому ми вже вирішили, що це лишень гра уяви, яка знову будила в наших вухах слабкий і далекий гавкіт, що ми чули його тоді, на стародавньому голландському цвинтарі. Тепер той нефритовий амулет спочивав у музейній ніші. Іноді ми запалювали перед ним свічу із незвичайним ароматом. У некрономіконі Аль-Хазреда ми прочитали про властивості амулета і про те, як душа примари пов'язана із предметом, що її символізує. Нас вразило те, що ми прочитали. А тоді прийшов жах. Однієї ночі, 24 вересня 1900 року, я почув стукіт у двері моєї кімнати. Гадаючи, що то Сен-Джон, я запросив його увійти. Але у відповідь почувся лишень дивний, верескливий сміх. У коридорі нікого не було. Коли я розбудив Сен-Джона, він запевнив мене, що нічого про це не знає, і був стривожений не менше, ніж я. Саме тієї ночі слабкий і далекий гавкіт на болотах став для нас очевидною і жахливою реальністю. Через 4 дні, коли ми обоє були у нашому потаємному музеї, почулося тихе й обережне шкряботіння у єдині двері, які вели до прихованих сходів у бібліотеку. Тепер наша тривога подвоїлася, бо окрім страху перед невідомим, над нами завжди нависав страх, що можуть знайти нашу жахливу колекцію. Загасивши все світло, ми підкралися до дверей і різко їх відчинили. Але нас зустрів лишень дивний подув вітру і звук, що ніби віддалявся. Химерне поєднання шурхоту, пересміху і дивного виразного бурмотіння. Важко сказати, були ми тоді не про своєму глузді, марили чи все ще лишалися при тямі. Сповнені найгірших передчуттів, ми лишень зрозуміли, що те безтілесне бурмотіння безсумнівно було не англійською, а голландською мовою. Після цього випадку ми жили у всезростаючому страху і напрузі. Загалом ми притримувалися думки, що поволі божеволіємо, бо наші життя сповнені неприродних експериментів, але іноді ми навіть отримували задоволення від драматичного позиціонування себе жертвами страшного і безжального фатуму. Нам надто часто марилися шалені видіння, аби їх можна було перелічити. Наш самотній будинок, здавалося, ожив присутністю якоїсь потайбічної істоти, природи якої ми не могли навіть припустити. І щоночі над болотом, над яким гуляли вітри, котився той самий демонічний гавкіт і завивання. І щодня та щоночі він ставав гучнішим. 29 жовтня на м'якій землі під бібліотечним вікном ми побачили сліди, які насправді неможливо описати. Вони вразили нас так само, як і орди величезних кажанів, котрі у небаченій досі кількості заселили околиці садиби їх щоночі ставало все більше і більше. Жах сягнув своєї кульмінації 18 листопада, коли Сен-Джона, який поночі повертався додому з похмурої залізничної станції, схопила якась жахлива кровожерна істота і роздерла на шматки. Його крики долинули аж додому, тому я саме вчасно примчав до місця жахливої трагедії, аби почути шурхіт крил і побачити безформну чорну тінь, яка вимальовувалася на тлі місяця, що сходив. Мій друг уже помирав, коли я заговорив до нього. Він не міг відповісти розбірливо. Спромігся лише прошепотіти: амулет та проклята штука. Тоді він помер. Залишилася тільки нерухома маса понівеченої плоті. Я поховав його наступної ночі у одному із занедбаних садків біля дому, пробурмотівши над його тілом слова одного із сатанинських ритуалів, які він так любив за життя. І щойно я промовив останнє диявольське речення, як почув далеко на болоті ледь чутний гавкіт велетенського пса. Місяць уже зійшов, але я не наважився на нього дивитися. Коли ж на тьмаво освітленому болоті я побачив величезну розмиту тінь, що ширяла із пагорба на пагорб, то заплющив очі і впав обличчям на землю. Не знаю. Не знаю, скільки часу минуло, перш ніж я підвівся і, здригаючись, побіг до будинку, де здійснив мерзенний обряд. Я поклонявся нефритовому амулету, котрий ніби якась святиня тепер стояв у своїй ніші. Побоюючись жити самотою у старовинному будинку на болоті, наступного дня я вирушив до Лондона, прихопивши із собою амулет і спаливши або глибоко закопавши у землю решту диявольської колекції нашого музею. Проте на четверту ніч я знову почув гавкіт, а під кінець першого тижня, щоразу, коли залишався у темряві, я став відчувати на собі пильний погляд. Якось, прогулюючись набережною Королеви Вікторії і дихаючи свіжим повітрям, я побачив чорну тінь, яка заступила відображення одного із ліхтарів у воді. Повз мене пронісся вихор сильніший за звичайний порив нічного вітру, і я зрозумів: те, що спіткало Сен-Джона, дуже скоро спостигне і мене. Наступного дня я ретельно запакував нефритовий амулет і відплив до Голландії. Я не знав, чи можу сподіватися на милосердя, повернувши цю річ її мовчазному, навіки заснулому власникові. Але я відчував, що мушу спробувати все, що бодай видається логічним. Я не знав, чим був цей пес і чому він мене переслідував. Але вперше я почув гавкіт цей саме на тому старому цвинтарі, і кожна побічна деталь, включно з останніми словами Сен-Джона, пов'язувала прокляття саме з викраденням амулета. Ось чому я впав у найглибші безодні відчаю, коли виявив у роттердамському готелі, що кишенькові злодії в порту викрали у мене цю єдину надію на спасіння. Того вечора гавкіт був гучний, як ніколи, а наступного ранку я почув про невимовно страхітливу подію, що сталося у одному із найбідніших кварталів міста. Місцева наволоч була нажаханою, бо перед тим нелюдським смертовбивством блідли навіть найдикіші злочини, що відбувалися у тому районі. У тамтешньому бандитському кублі невідома істота, яка не залишила по собі жодного сліду, розірвала на шмаття цілу родину. А люди, що жили поблизу, чули тільки тихий і безперервний гавкіт величезного пса. І ось я знову стояв на похмурому цвинтарі, де блідий зимовий місяць відкидав жаскі тіні, а голі дерева сумовито схилялися назустріч зів'ялій примерзлій траві та потрісканим плитам надгробків. Повита плющем церква насмішкувато впиналася шпилем в холодне небо, а нічний вітер, немов божевільний, завивав із замерзлих боліт і морів. Гавкіт було ледь чути. Він геть затих, коли я наблизився до старовинної могили, яку колись осквернив, злякавши неймовірно велику зграю кажанів, що зацікавлено повсідалися довкола. Я не знаю, навіщо прийшов туди. Помолитися, а чи заприсягтися у незламній вірності, чи покаятися перед безмовними білими кістками, що покоїлися піді мною. Та хай би якими були мої спонукання, а я накинувся на мерзлу землю із відчаєм, який частково був природний, а частково ніби викликаний чиєюсь могутньою волею. Розкопати могилу виявилося значно легше, аніж я очікував. Хоча одного разу я і зіткнувся з дивною перепоною, коли котрась із потвор кинулася донизу із холодних небес і стала битися об купу могильної землі, аж доки я не добив її ударом лопати. Нарешті я викопав зогнилу видовжену домовину і очистив її від вологого нальоту селітри. Це й була остання осмислена дія у моєму житті. Всередині вікової домовини, густо обліплений ворухкою масою величезних поснулих кажанів, лежав скотюрблений скелет, якого ми обікрали з моїм другом. Неспокійний і вмиротворений, яким ми його бачили тоді. Нині він був вкритий запеченою кров'ю і клаптями чужої плоті з пасмами волосся. Він глумливо витріщався на мене своїми фосфоресцентними очицями. Гострі закривавлені ікла вищирилися у кривій посмішці, ніби пророкуючи і мені неминучий фатум. А потім, коли з тих вищирених щелеп пролунав низький сардонічний гавкіт, я побачив, що у заплямованій кров'ї лапі він тримає втрачений мною доленосний амулет, я несамовито закричав і кинувся втікати. Я біг, і крики мої невдовзі вихлюпнулися у істеричні верески реготу. Божевілля, верхи на зоряному вітрі, загострені століттями пазурі і зуби трупів, кривава смерть на крилах оргій кажанів із чорних руїн похованих храмів Беліала. Тепер, коли гавкіт цієї мертвої безтілесної почвари стає гучнішим, притишений шерхіт і ляскіт тих проклятих, перетинчатих крил поволі наближається, я знаю, де шукати забуття. У моєму револьвері, бо тільки він може стати мені прихистком від того, чому немає назви і назву чого не можна вимовляти. Говард Філіпс Лавкрафт. Пес. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Нагадую, на цьому каналі є цілий список творів під назвою «Світи Говарда Лавкрафта». Приєднуйтесь до каналу, вподобуйте дане відео і давайте зробимо, аби української мови було більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Станьте спонсором у YouTube або підтримайте мене за посиланнями на картку Монобанк, Buy Me a Coffee чи Patreon. Але зробіть це лише після того, як підтримаєте Збройні Сили України і допоможете нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!